Wednesdays at 17:30 UTC, right here on
halkani waa Washington lantafka Soomaaliga idaacada VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee efmeeda geeska Afrika iyo caalamka dhan oo aad naga socotaan voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa talaado 2 July ee sanadka 2024-ka. Saacadda Afrikada Bari waa 6:00 aroornimo, halka Washington ay ka tahay 12:00 habeennimo. Idaacadda Saaka ee caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaar. qodobada aad ku dhigaysan doontaan idaacaddeena Saaka ee caalamka waxaa ka mid ah: Soomaaliya iyo Itoobiya oo ku heshiiyey inay sii wadaan wadahadallada Turkiga u garay wadanka ka yahay ay ku yeesheen magaalada Ankara, iyadoo madaxweynaha Soomaaliyana uu ka hadlay wadaxaajoodka faahfaahinna uu ka bixiyey khilaafka kala dhexeeya Itoobiya.
wadahadalkaas caawa intaan inta fadhinay ayuu soo gabagabowday. Wuxuu ku soo gabagabowday in la tashiyo loo noqdo, la isuguna soo noqdo bisha September 2 haddii aan liyada taasina meeshaasi joogto wax lagu heshiiyeyna ma jiraan. Wufuuduna intay ishor fariisatay ma doodin.
Waxaa kalood maqli doontaan madaxweynaha Soomaaliya oo is mar kale waxba kama jiraan ka soo qaaday wadahadallo ay la galaan kooxda Al-Shabaab, iyo warbixin ku saabsan habnoolleedka dadka reer Jabuuti ee xilliga kulaylaha ee xagaabaxa, iyo warkii ciyaaraha ayaad sidoo kale maqli doontaan. Balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa Isniintii shalay soo saartay xukun xasaanad ballaaran siinaya madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump, taasoo ka dhigan in dib u dhac uu ku imaan doono maxkamadeynta Trump ee kiiska rabshadihii ay qaar ka mid ah taageerayaashiisa ku weerareen xarunta Kongareska horaantii sanadkii 2020. dacwada la xiriirta in Trump uu isku dayay inuu dhinac kale u rogo doorashada ama u rido doorashada lagu guuleystay ee sanadkii 2020 ayaa tan iyo sanadkii hore ka socotay maxkamad ku taala magaalada Washington DC, waxaana loo ballansanaa in la qaado ka hor doorashada 5 November. xukunka maxkamadda sare ayaa waxaa aqbalay 6 garsoore, halka ay 3 kasoo horjeesatay. Waxaa kaloo uu laalayaa go'aankii maxkamadda hoose ee lagu diiday sheegashadii Trump ee ahayd inuu leeyahay xasaanad madaxweyne oo ka hor istaagaysa in hay-adaha federaalka ee Mareykanka ay dacwad ku soo oogaan isaga. maxkamadda sare ayaa ka kooban 9 garsoore oo leh awoodda ugu sarreysa, kuwaasoo 6 ka mid ah ay yihiin jamhuuri, halka 3 kalena ay dimuqraadi yihiin. maxkamadda sare ayaa go'aamisay inaan Trump loo maxkamadeyn karin ficilada uu ku dhaqaaqay intii uu haystay awoodda dastuuriga ah ee madaxtinimo, laakiin lagu soo oogi karo dembiyada gaarka ah. go'aanka taariikhiga ayaa ka dhigan guul weyn oo siyaasadeed oo u soo hiitay madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump. qoraal uu soo dhigay barta X ee horey loo dhihi jiray Twitterka ayuu Trump ku muujiyey dabaaldegiisa go'aankan isagoo yiri guul weyn. madaxweyne Joe Biden oo arintan war ka soo saaray ayaa go'aanka maxkamadda sare ee Mareykanka ku tilmaamay mid tusaale khatara u jihaynaya xukuumadda ama u jidaynaya xukunada Mareykanka. maxkamadda sare ee Mareykanka ayaana hore u diiday dadaallo lagu doonayo in Trump laga mamnuuco codbixinta sababo la xiriira ficiladiisa dib u doorashadii 2020. Donald Trump, madaxweynihii hore ee Mareykanka, ayaa hadda ah musharaxa xisbiga jamhuuriga ee doorashada madaxtinimada Mareykanka ee bisha November, wuxuuna la bartami doonaa madaxweynaha xilligan ee Joe Biden oo ah musharaxa xisbiga Dimuqraadiga. military Israel ayaa xalay ku amray dadka Falastiiniyiinta ee ku nool degmada Khan Yunis ee bartamaha marinka Gaza inay isaga baxaan talaabadaas oo u muuqata mid diraysa in Israel ay mar kale weerari doonto magaalada labaad ee ugu weyn Gaza. Amarkan ayaa muujinaya in Khan Yunis ay noqonayso bartilmaameedka ugu dambeeya ee dagaalka ay Israel ka wado Gaza tan iyo horaantii Oktoobar ee sanadkii hore. Ciidanka Israel ayaa horey u burburiyey inta badan Khan Yunis, hase yeeshee shacabka ayaa dhowaan dib ugu soo laabtay kadib weerarkii Israel ku qaaday magaalada kale ee Rafah. Dadka lagu amray inay ka baxaan Khan Yunis ayaa sheegay in fariin qoraaleedyo ay ciidanka Israel ugu soo direen taleefanadooda loogu sheegay inay aadaan degmada Mawasi ee dhinaca xeebta badda ee Mediterranean-ka, halkaas oo ay horey uga barakaceen 100,000 oo ruux. Dhinaca kale, kooxaha Islaamic Jihaad iyo Hamas ee ka dagaalanta Gaza ayaa sheegay inay Isniintii shalay gantaalo ku weerareen deegaanada ku yaala koonfurta Israel ee xadka Gaza. Militariga Israel ayaana sheegay in ilaa iyo 20 gantaal oo laga soo tuuray dhanka Gaza aysan cidna wax ku noqonin, hase ahaatee weerarkaasi ayaa muujiyey in weli ay kooxaha Falastiiniyiinta ee Gaza ay leeyihiin awood kadib muddo 9 bilood ah oo ay dagaal kula jiraan ciidamada Israel. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagaynta. Subax wanaagsan mar kale dhageystayaal, VOA ayaad warkaasi ka dhageysanayseen. Aan ku bilownay, dowladaha Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa isku afgartay inay sii ambaqaadaan wadaxaajoodka ay ku qaboojinayaan xiisadda u dhexaysa kaasoo dowladda Turkiga ay ku dhexdhexaadinayso kadib markii qoraallo iyo aragtiyo ay u kala gudbinayso wasaaradda arrimaha dibadda ee Turkiga isku weydaarsadeen magaalada Ankara. Madaxweynaha Soomaaliya oo isagana ka hadlay wadahadalladaasi ayaa faahfaahin ka bixiyay khilaafka kala dhexeeya Itoobiya oo uu sheegay in dhinacooda isku dayeen inay wanaajiyaan xiriirka. Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa Isniintii ku heshiiyey inay sii wadaan wadahadallada Turkiga uu garwadeenka ka yahay ee ay ku yeesheen magaalada Ankara, kuwaasoo la doonayo in lagu xalliyo khilaafka u dhexeeya kadib markii Itoobiya horaantii sanadkan ay Soomaaliland la gashay heshiis is-afgarad oo muran dhaliyay. Heshiiska lagu sii wadayo wadaxaajoodyada ee dhinacyada ay gaareen ayaa imaanaya iyadoo dowladda Soomaaliya ay hore u sheegtay inaysan wax wada hadal ah la furi doonin Itoobiya ilaa inta ay ka laabanayso heshiiska is-afgarad ee ay la gashay Soomaaliland. Labada dhinac ayaa shalay muujiyey inay doonayaan sii socoshada wadaxaajoodyada. Wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga Hakan Fidan oo ah dhexdhexaadiyaha ayaa magaalada Ankara ka sheegay in wadahadallada horumar laga sameeyey isagoo intaa ku daray in wareegga labaad ee wadaxaajoodka ay dhinacyada isugu soo laaban doonaan 2 bisha September ee soo socota. Qoraal ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee Turkiga ayaa lagu sheegay in wasiirada arrimaha dibadda ee Soomaaliya iyo Itoobiya ay awoodeen inay si gooni-gooni ah aragti iyo fariimo isu dhaafsadaan, iyadoo loo marayo hannaanka fududeynta dowladda Turkiga ee wadaxaajoodka, waxayna ku celceliyeen sida ay uga go'an tahay in hab nabadeed lagu dhameeyo khilaafkooda. Waxay Ankara uga mahadceliyeen fududeynta wax ku oolka ah sida qoraalka lagu sheegay. Horey dalka Kenya waxaa uga dhacay wadahadallo u dhexeeya wafdiye ka socday Soomaaliya iyo Itoobiya, laakiin si toos ah iskuma aysan horfariisanin oo waxaa u kala dabqaadayay sidan oo kale dowladda Kenya iyadoo dhexdhexaadintaasi aysan guuleysanin. Dhinaca kale, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa isagana ka hadlay wadahadalka u dhexeeya dowladda Soomaaliya iyo Itoobiya, isagoo ka hadlayay munaasabadda maamuuska 1 July ee maalinta xorriyadda Soomaaliya oo xalay lagu qabtay magaalada Muqdisho. Ayuu Xasan Sheekh Maxamuud sheegay in dhinacooda ay isku dayeen wanaajinta xiriirka ay la leeyihiin Itoobiya, laakiin mas-uuliyiinta dalkaasi aysan suurtagalka ahayn. Wuxuuna intaa ku daray in wafdiga uu hogaaminayo wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya oo wadahadallada ku matalaya ay hadda ku sugan yihiin dalka Turkiga, laakiin aysan isfurfuriisanin wakiilada ka socda dalka Itoobiya.
Dalka dariska aanahay ee Itoobiya waa la garanayaa taariikhdeennii hore iyo wixii na dhexmaray iyo meesha hadda xaalkeennu taagan yahay, iyo inaan intas jeer iyo intas si oo aan isugu daynay ilaaqaadka labadan ummadood in la horumariyo nasiib darro waxay ka suurtoobaysay madaxda iyo mas-uuliyiinta dalka Ethiopia afkaar qadiimi ah oo fog oo qarniyaal ka hor soo fashilantay maanta inay ku naaloodaan oo ay hamiyaan waa jugjug meeshaani joog wax uga soo kordhayayna ma jiraan sidaas daraaddeed waxaa jirtay dowladda Ethiopia in ay ka codsatay dowladda Turkiya inay Soomaaliya iyo Ethiopia dhex gasho dowladda Turkiya waa ay noo yeertay ayada oo wada hadalkan ka horreeyey oo nooga socday Nairobi oo guddiyo hoosoo farsamo ay Nairobi ku kulmeen oo ay Ethiopia cudur daaratay tiri wada tashiyaan u noqonayaayo inaan dib u soo tashadaan Obama waana soo noqonaynaa oo ayan soo noqonin ayaa haddana waxay u tageen waddanka Turkiya ka codsadeen Soomaaliya iyo Ethiopia aan la dhexgalo waddanka Turkiya waana soo waceen waxay dhaheen war nimankii dalkii dariska ahaydeen oo khilaafka idinka dhexeeyey waxay leeyihiin sidaan maxaa ka qabteen annaga weligeenba wada hadal maanaan diidin horeyna wixii jiray aan ka brief galeen wasiirkeena arrimaha dibadda Turkiga jooga caawa iyo xalayba maanta wasaaradda arrimaha dibadda Turkiga ayaa wada hadal toos aan ahayn labada wafdi laba meel ay kala joogeen wasaaradda arrimaha dibadda Turkiga ayaa u dhaxaysay u kala dabqaadaysay wada hadalkaas caawa intaan inta fadhinay ayuu soo gabagabooday wuxuu ku soo gabagabooday in la tashiyo loo noqdo la isuguna soo noqdo bisha September labadeeda haddii alla yira taaskana meeshaasi joogta wax lagu heshiiyeyna ma jiraan wufuuduna intay ishor fariisatay ma doodin iyadana waxaan rabaa inaan laga been sheegin oo ay kuwa daata laga hadlayey aanay ka been sheegin meeshaasay joogtaa waan jeclaan lahayn mushkiladaasi inay naga dhammaato oo 1 January xaaladdu siday ahayd ka hor ay u noqoto oo intii wada hadlaysay Soomaali ahaydna ay wada hadasho annaga iyo Ethiopiana aan wada hadalno ama wixii wanaag oo na dhexmari karo aan ka wada hadalno ay na dhexmaraan waan jeclaan lahayn
Soomaaliya iyo Ethiopia ayuu khilaafkooda cirka isku shareeray taasoo keentay inuu xiriirkooda go'o kadib markii Ethiopia ay Soomaaliland la gashay heshiis afgarad badeed bilowgii bishii January ee sanadkan. Weli waxaan ku jirnaa wararka Soomaaliya. Dhinaca kale, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay wadahadallo ay la galeen kooxda Al-Shabaab. Wuxuu kaloo sheegay inaysan jirin wax iyaga ee Al-Shabaab u dhexeeya oo ay ka wada hadli karaan. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa cadeeyey inuusan jirin wax wada hadal ah oo u dhexeeya iyaga iyo kooxda Al-Shabaab kadib markii wararka la xiriira wada hadalkaasi uu soo baxay maalmihii la soo dhaafay. Munaasabadii 1 July oo xalay lagu qabtay magaalada Muqdisho ayuu madaxweynaha taa beddelkeeda sheegay in xubnaha Soomaalida ay isaga soo baxa kooxda Shabaab ay soo dhoweynayaan sidii horeyba u dhacday, isagoo tilmaamay inay haddaba dowladda ku jiraan shaqsiyaad Al-Shabaab isaga baxay laakiin kuwa ajnabiga ah ay doonayaan inay ku laabtaan meelihii ay ka yimaadeen.
Baraha bulshada baryahan waxaa wareegaya oo socday dowladda Soomaaliya iyo Al-Shabaab oo wada hadlaayo. Waxaan rabaa caawa inaan si cad halkan uga caddeeyo wax wada hadala oo annaga Shabaab noo dhexeeya caawa la taagan yahay ma jiraan. Yaan dadka lagu marin habaabinin, halganka iyo dadaalka iyo dagaalka aan ku jirno yaan lagu waxyeelaynin. Waxaan rabnaa Al-Shabaab kuwa Soomaalida ana inay u soo noqdaan dalkooda iyo dadkooda iyo dowladdooda, kuwa aan Soomaalida ahayna inayna dhaafaan oo ay aadaan meelihii ay ka yimaadeen. Kiisa raba inuu soo noqdo gacmo furan ayaan ku soo dhaweynaynaa. Dowladda Soomaaliya wayna muujisay inay gacmo furan ku soo dhaweynayso, ay qaabilayso wiilashii ka soo laabtay Al-Shabaab ka qoomameeyey wixii hore dhacay دولد كوكان عيي مبدأ إني كتن الزولين أنا نقولين دولد ماذا ما أنت دعوج الجرامبا سراكيل أمني واي سراكيل كرامامو واي إلى ما راح أوصل دولد ماذا كجرام لأنه واسامالي وحي أنا أسكت بسنة واقعي مدي هذا موادن ونقول يا عادي كباستي سي أودي سي أقوتي سكوم المريا سيدا موادن كسو كرسو إنو عبدالي أمبي وقباها انتها مركو حان لها يوليش شباب ولكم مقام هكو حبسانين ماشا مالوسي نقادو قبطة الله شباب أكتيس
madaxweynaha ayaa dhinaca kale sheegay inaysan jirin wax iyaga iyo kooxda al-shabaab ka dhaxeeya ama ay wadaagaan oo ay ka wada hadli karaan hadii ay jir lahaayeen ay la fariisan lahaayeen
arrinka wada hadalka aan wada hadalno waa aan heshiino laakiin de maalinteedina lama joogo dadka wax ka dhaxeeya markay jiraan ay wada hadlaan wax ka dhaxeeya oo ay ku kala aragti duwan yihiin markay jiraan ay wada hadlaan إلها تنسوما شبابي أننا وحنا قد حيا مراه وحنا قد حيا أو أنكور هذا النوع أو سيدان سيدان أكفي عن أن استعمل ما هين هدي أن هين لهين وابا الله هدين وهو فريسان لهين والله هدين لهين وسود وين لهين هدي بري إلهي أقدروا إن اعتماده وحن وضلين نحن إسلق أقولنا إسلق إرنانا والله هدين ما أنت وضع هذا النمجره ilaahay haddana wax naga dhaxeeyay ma jiraan wali dadka Soomaaliyeed waxaan rabaa walaahowgaas in ay aad iyo aad uga baxaan
wararka la xiriira wada hadal ay yeeshaan dawladda Soomaaliya iyo kooxda shabaab ayaa maalmihii u dambeeyay hareeray baraha bulshada laakiin jawaabta madaxweyne Xasan Sheekh ayaa meesha ka saartay suurtagalnimada wararkaasi halkaad wali nagala socotaan waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington subax wanaagsan marka la dhageystayaal haddana Djibouti dalka Djibouti waxaa lagu jiraa xilliga xagaaga sidoo kalena waxaa la galay fasaxiidii waxbarashada dad badan ayaa u xagaa baxa Soomaaliland iyo Ethiopia halka kuwo kalena aysan meelna u bixin qaar ka mid ah dadka aan bixin ayaa VOA da uga waramay saameynta uu ku yeeshay habnololeedkooda xagaaga iyo sida ay u maareeyaan waxayna u warameen wariyaha VOA da Sagal Saciid Faarax.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waxaan tartamay magaca Maxamed Axmed Bari raahda waxaan ahay deegaanka Kartere Kartiyad baanahay. Hadda xagaa buuxa anaga de saameyn weyn lagu sameeyay markan dadka laga xagaabayso ee deegaankii iyo ubadka safaraan tan ugu dambeeyay waxa uu yareeyay deynta aqalkii oo noo diyaara iyo diyaarimaynay tan ugu dambeeyay waxa habeen ugu dambeeyay helay aqalkii baan ma aqra qaraacay dan qaraacay aqalkii baa laga baxay ba oo la xagaabtii baa wareey ilaaway mar dambe dambe aan ban xasuusan qofkii aqalka laalaaday in la ilaaway inay raajicun bila casanaha halkii baan ku saxay bila casho tan ugu dambeeyay waxa uu ilaawjiyay ilaawnay wixii ay xaas noo qabanay wanaagii khayr ahaa ha markaas aan xasuusanaa inta hore ragu kalmaad sameen baan ayaan dumar ku keenayna laga tan ugu daranay waa markaa xagaabaxaan baan ogaanay doorka dumar ku leeyihiin nolosha ku leeyihiin qiimo ku leeyihiin qoyska iyo danteena waxa ay qaataan in ragnahay markaas aan ogaanay oo habeenkaas aan xasuusaa xagaabaxaan dhibaato soo ugu hayay kulankii aan fiigay waxba ga daranba oo kurtu habeenima iyo cashar aanti
hadii koobaad waxaan noqotay ninkii iyo salbateen
salbateer baan ahay tan ugu daran hadda ninkii deeska diyaarka ah ma jiray oo aad amar meeranaya markaas aad qaybna qoynaysa qaybna ka tirsaa iyo cuntada diyaar ma jirto
maxaa sameysaa markaas isku xilisa
subhan wa qadir de waxa weeydii cuntada deen maaraas inta badan marba maqaxib ka qaado oo dadku ku yugal hadana maalgaha horay iyo iyagaa horeenay oo dadkiina inay doodna dhex marta dhici kara saala ka soo horay iyo kama gama soo horay cuntadi adu wal waxa weeydii maxaa ku daada waxa aad iska diyaar aha ay adiga ma tan soo geeyay maxaa ku weeydii la soo xiro awla maxaa ku waxa ku doodi jirnay maxaa kan ma kala maqan kala maqan kala maqan imika inta noo keenay wali aan lacag ku bixinaysid ayaan raali ku tahay imika ogaanay doorka dumar ku leeyihiin qoyska masha Allah
marka ciyaalku waxa u saartay inay soo dalxiisan ay soo arkaan
kullay u kubatay dalxiisan waxa arkay inuu ka duwan dhuka qoomka tagaan Soomaali ma tagin gibil ma tagin masha Allah halkaasii uu wakii waxa iska helayaan maxaa ku hawo macaan
assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh magacaygu waa Asma Ahmed Maxamed waqtiga vacation time ka anu awadkayga ma xagaa bixiyo amba dibad uma saaro لأنه أنا أهان وقت ما هايستو هنا إنتان دو فين سو لا ميو تاسي وقت بضن أي بقاضة نيسا مركزو أنا إلمهي هال كان وحو كما ويلو أمبا إنترتينمنت أمبا محالة دا iskoolo maxalla da markii uu dhiganayay iskoolka caadiga ah dawladda oo waqti u haysan ayuu waqti u helaya haday tahay for example maxalla da sport meelaha sportka ee quraanka diinta dulaha lagu barto markaas uu deeganigu maxalla da san anigu karayo inuu awoodo in baan anigu u isticmaalno xagaagay
marka madama aad waqti aad haysan waxa tiri saddex bilood ee Djibouti ciyaalku inta iskoolku jiro ciyaalku ma halaan dhinaci quraanka inay bartaan marka waa chance fiican inaad uga faa'iideysato inay quraanka bartaan
ha waa sida laana waqti fara badan imika marka iskoolka caadi ah uu jiro ee xagaaga ay ahayn subaxi haduu iskoolka tago galabtii uu quraanka tagaa laakiin imika two times uu tagaa subax iyo galab marka waqti badan buu helayaa meel fiican uu ka gaaray adeer mi saddex tablo quraanka amba diinta amba de wixii kale geysay aday kuur noqoto special kuur noqoto de uu si diyaarinaysid class ku si galay reer mahayar
wallahi xagaagan aad iyo aad magacaygu waa Xuseen Maxamed Allaale mahayadna xagaagan sanadkan wallahi aad buu kulliyadu ku waa tran san degiya wa qaran san wa shan iyo afar tan degiye de kulay kaum ban dhex booda waligi ma xagaabixi biyaha un ban isku shuba kolka olole biyaha un ban isku shuba ay anoo shinaya yaa qalka gala biyaha un ban isku shuba kolba waa isku shaw oo aad ban isku shuba biyaha badanna waa cadaan
hore marka makiina shaqeynaya oo kale waa shaqeysaa marka aad shaqeynaya sidoo kale ka waran marka guriga la iska joogay mar waxa jeer kugu socoto waa iska nafis laakiin shaqooyinka markii la qabanay
wallahi shaqada illa faraha diir ku naga baxa ma soo maanay kuwa dhagaxa jibiyaanay kolka kulayl un baan joogay wallahi daa diirka iga kacakaada marmar igu dhegto dhiig baan kaasha
dadka biyo badan macabtaa marka jaadna waa wataa kule
haa biyo badan baa cabbaa iyo badan baa cabaab tashti baaldiyana waan ku dhexgacaad oo qabowo barafa
marka markii xagaagan sanadkan iyo xagaaga hore barbar dhigto maxaa sidoo kale duwayay
xagaagii hore iyo xagaagan wallahi xagaaga xagaa un baa de ku shidaye ee kulaylka waa iskala qabsanaa anna ku weligeydii kolka waa isku ka yimid un aniga
kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah dadka ku dhaqan magaalada Djibouti oo u warramayay wariyaha V O A-da Sagal Saciid Faarax. Markana haddii aan fiirino dhinaca ciyaaraha, kulamo adag oo ka tirsan wareega 16-ka ee koobka qaramada Yurub ee ka soconaya dalka Jarmalka ayaa xalay la ciyaaray, iyadoo xulalka Portugal iyo Faransana ay iska xaadiriyeen wareega 8-da ama quarter finalka. ciyaarahan oo ahaa mid adag ayaa dhex maray xululka Portugal iyo waliba xululka Belgiumka labadan xul oo wata qaar ka mid ah xidiga muhiim ah ayaana ciyaartooda ay ku soo dhamaatay gool iyo eber ciyaarta oo u muuqatay mid waab la isugu jiro ayaana kooxda Belgiumka waxaa gool si qalada uga dhaliyay ciyaaryahankooda Portugal koobkan ayaana wuxuu caan ku noqday goolasha ay kooxaha iska dhaliyaan ama ciyaartooda ay goolkooda ka dhaliyaan xulka Portugalna wuxuu eber iyo eber kula dhamaystay 120 daqiiqo xulka Slovenia ciyaartan oo ahayd mid adag ayaana loo baahday in 3 daqiiqo dheeri ah lagu daro si ay u kala baxaan labada xul laakiin markii la kala saari waayay eber iyo eber ay ku dhamaatay rigoorayaal ayna xulka Portugiska ku soo baxeen Faransa iyo Portugal ayaana hadda isku soo aaday oo wareega 8-da wada ciyaar doona quarter finalka maalinta Jimcada dhinaca ciyaaraha baskiladana Binam Girmay oo ah ciyaaryahan xariif ku ah wadista bashkuleetiga ama baskilada ayaa isniintii shalay taariikh sameeyey kadib markii uu noqday ciyaaryahankii ugu horreeyay ee madow ah ee kasoo jeeda qaaradda Afrika oo kaalinta koowaad ka gala tartanka caalamiga ah ee baskilada ee Faransiiska Girmay ayaa ku guuleystay wareega ama marxaladda saddexaad ee tartanka Tour de France kadib markii uu Marc Cavendish oo ka mid ahaa tartamayaasha ugu caansan ciyaartan uu baaskiilkiisa kula jabay magaalada Torino meel 2 kilomitir u jirta barta dhamaadka Girmay oo 24 jir ah ayay ku qaadatay inuu ku gaaro barta kama dambaysta ah ee wareega saddexaad in ka badan 200 kilomitir wuxuu isu soo maray deegaanada u dhexeeya magaalooyinka Florence ilaa iyo Torino waxa kaalinta labaad galay Fernando Gaviria oo u dhashay dalka Colombia halka kaalinta saddexaad uu ku dhameystay Arnaud de Lee oo Belgiumka u dhashay tartanka ciyaaraha baaskiilada ee Tour de France oo bilowday 29kii bisha June ee na dhaaftay ayaa laga soo bilaabay magaalada Florence ee dalka Talyaaniga waxaana lagu wadaa in 12kii bisha July lagu soo gabagabeeyo magaalada Nice ee dalka Faransiiska wararkeeni ciyaaraha waa naga intaa haddana kaalmihii heesaha deni subaxnimo waxa u dambeeyay heestaasi oo ku luuqay Faisal Umar Bushteeg tan idaacadeena galabnimo waxaan idin kaga tagaynaa nabadgelyo I'm
hubo inaad hanan iyo inaad hal qududan hawin lama male mas hubo inaad hanan